Tawango da Yesuwa. Enya gwinjilche loka yera kwa moto na njulu nga dilo chikurung. Gera. Na ma tawango da Yesuwa. Toka parata mbere. Beur were. Wene dapu. Poka kemeno topembebe. Nogo kusigo na Yesuwa bagongo. Na Maryam na Yusi ngengo koro usio na parata mbiya na podinya tege na papokeng. Nge ga toka ke gatir kemme to ata ya no tope gibito na Bethlehem. Nge nya ko fi. No tope mbebe be Bethlehem. Na tati de ndronga nina ngi kitata. Uli na mama ta utoro no ga ikere ka Maryam dara ko korora na ko. Na pagono. Aga yigin dila ke go go no. Na uli na ke kera ya go negero no go ta wantere tegie. Ine tu negie. Ee zon bur peren na bur gomo kena no ude no inye na indi laga yi ilandaro inye. Uli na ka Amalaika, kro gana nage ulda moken, egi au, atoro taan dendede, aaginji okro, oganike go Maryam da wan dendede. Oli anga urwere wagu regresa o negie wagi wagu kuro kuchigo kumme, aka Malaika modegen, nege krado, nege adhe ginyo ka Yesu abogongo. Na urgo wian wada yitin, aka Yesu abogongo, na urwemwe kro gapio, ama Yesu abogapo ongode, Tawanden dedikana Bethlehem. Nege kre dato etan. Ka urwere kukro gapio. Abarita mokenan dardondi nyodea dano kuinyan irenin. Uli nage kre nage konu gaiika bije katogwen wadah.